67.
67.
67.
زمائر ملکی 2.
Possessivpronomen 2.
Possessivpronomen 2.
عینک.
Die Brille.
Die Brille.
عینکش را فراموش کرده.
Er hat seine Brille vergessen.
Er hat seine Brille vergessen.
عینکش کجاست؟
Wo hat er denn seine Brille?
Wo hat er denn seine Brille?
ساعت.
Die Uhr.
Die Uhr.
ساعت او خراب است.
Seine Uhr ist kaputt.
Seine Uhr ist kaputt.
ساعت به دیوار آویزان است.
Die Uhr hängt an der Wand.
Die Uhr hängt an der Wand.
Passport.
Der Pass.
Der Pass.
او پاسپورتش را گم کرده.
Er hat seinen Pass verloren.
Er hat seinen Pass verloren.
پاسپورتش کجاست؟
Wo hat er denn seinen Pass?
Wo hat er denn seinen Pass?
آنها، مال آنها.
Sie, ihr.
Sie, ihr.
بچه ها نمی توانند والدین خود را پیدا کنند.
Die Kinder können ihre Eltern nicht finden.
Die Kinder können ihre Eltern nicht finden.
آنجا هستند. دارند می آیند.
Aber da kommen ja ihre Eltern.
Aber da kommen ja ihre Eltern.
شما. مال شما.
Sie, ihr.
Sie, ihr.
آقای مولر، مسافرتتان چگونه بود؟
Wie war Ihre Reise, Herr Müller?
Wie war Ihre Reise, Herr Müller?
آقای مولر، همسرتان کجا هستند؟
Wo ist Ihre Frau, Herr Müller?
Wo ist Ihre Frau, Herr Müller?
شما، مال شما.
Sie, ihr.
Sie, ihr.
خانم اشمیت، مسافرتتان چگونه بود؟
Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt?
Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt?
خانم اشمیت، شوهرتان کجا هستند؟
Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt?
Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt?